Juma kuni tong sahardan Moskvaning markaziy masjidlar bo'lgan jome, tarixiy, shuhada, yordam va inomga 10 minglab rossiyalik va muhojir musulmonlar bayram namoziga yig'ildilar. Masjidlardan tashqari Rossiya poytaxtining 5 maydonida hayit namoziga yig'ilganlarga namoz uchun maxsus joy tayyorlandi.
Barcha iymon ahillarining ruhlarini nodib bog'ishdimiz. Ya Rabbana rahmatin bilan qabullardan eyle. Bizlardan razı eyle. Okulmuş Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan ecir ve sevapları bizne hak, hidayet yolu, Kur'an-ı Kerim yoluna
O'tgan 2014 yilda Moskvaga yig'ilgan 300 mingdan ziyod odam tufayli shahar ko'chalarida tixin yuzaga kelganini hisobga olgan Rossiya muftiyati Podmoskovye shaharlarida musulmonlar ibodatlari uchun maxsus maydonlarni hozirladi. Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasida Moskva viloyatining yana 35 joyida musulmonlar talablariga binoan namoz o'qish uchun sharoit yaratib berilganini ozodlikka bildirishdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bayram munosabati bilan barcha musulmonlarga o'z tabrik so'zlarini yubordi. Muhimi musulmon tashkilotlari Rossiya hayotida faol ishtirok etmoqda. Ularning davlat va jamoatchilik tuzilmalari bilan o'zaro hamkorligi kun sayin taraqqiy etib bormoqda. Xayriya, ta'lim va ma'rif ishlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Musulmon jamoatining islom aqidalariga putur yetkazuvchi, nifoq va murosasizlik urug'larini sochuvchi turli ekstremistik ruhdagilar harakatlarga qarshi turishi katta hurmatga sazovordir, deyiladi jumladan prezidentning tabrik xatida. Rossiya musulmonlariga tabrik so'zi bilan murojaat qilgan Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil G'aynuddin, musulmonlar Allohdan ko'p millatli va ko'p konfessiyali Rossiya uchun tinchlik, osoyishtalik so'rab qolishlarini bildirdi.
Мы будем сегодня молить нашего Господа Всевышнего Аллаха о даровании на земле Ирака и Сирии, Йемена и Кувейта.
Biz shuningdek bugun Iroq, Suriya, Yaman va Kuvayt hamda boshqa ko'plab yurtlarga ham Alloh taolodan tinchlik so'rab qolamiz. Afsuski, u yerlarda hatto muqaddas Ramazon oyida odamlar o'zlarini noinsoniy xatti-harakatlardan tiya olmadi. Boshqalarni o'ldirdilar, qon to'kdilar. Biz yosh bolalar, ayollar va qariyalar ko'z yoshlarini ko'rdik. Ukraina yerida aka-ukalar bir-birlarini o'ldirmasliklarini so'raymiz. Biz Alloh taolodan Ukraina yurtiga osoyishtalik tilab, ikki birodar xalq orasidagi urushni to'xtatish qo'lidan keladigan siyosatchilarga aql farosat tilab qolamiz, dedi muftiy Ravil G'aynuddin. Moskvadagi Ro'za bayramini nishonlashga shahar ko'chalariga 160 mingdan ziyod odam chiqqanini rasman xabar qildi Rossiya poytaxti Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi. Ammo muftiyat olib borgan hisob-kitobga ko'ra, Moskvada hayit namoziga 200 mingdan ko'proq odam kelgan. Poytaxt politsiyasidan olingan ma'lumotga binoan, shahardagi hayit namoziga kelganlarning atigi 20% moskvalik, qolganlar shaharga mehnat qilgani kelgan muhojirlardir. Shu maqsadda Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasi ibodat joylariga 300 ga yaqin o'zbek, tojik, qirg'iz tillarini biluvchi ko'ngillilarni yuborgani ma'lum bo'ldi. Barcha ommaviy diniy ibodatlar bo'layotgan joylar shahar politsiyasi va ko'ngillilar tomonidan qo'riqlandi. Dindorlar tinchligini 4 mingdan ziyod xavfsizlik xodimi saqladi. Ta'kidlash joizki, Rossiyaning musulmon mintaqalari sanalgan Shimoliy Kavkaz federal okrugi, xususan Checheniston, Dog'iston, Qorachoy-Cherkes, Xabardin-Bolqor, Ingushetiya hamda Qrim, Adigeya, Tatariston, Boshqirdiston o'lkalarida muqaddas Ramazon oyining tugashi bir necha kun nishonlanadi. Bu sanalar rasmiy dam olish kuni deb e'lon qilindi. Musulmonlarning Moskvadagi keyingi yirik yig'ilishi 23 sentyabr kuni Qurbon hayitiga belgilandi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.